Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja tuleb tõdeda, et aasta kõige pimedam aeg hakkab kätte jõudma. Kas siin ka mingisuguse pimeduse tondi tantsivad, hüppavad, kargavad, vilistavad, laulavad või muudki teevad? See on juba ise küsimus, aga ikkagi tore, sest vaadake, lootusetu olukord on ju kõige parem olukord, sest ükskõik, mis ka ei juhtuks, on see ikkagi pööre paremuse poole. Kui enam hullemaks minna ei saa, no siis on kas täielik lõpp või toimub mingi pööre ja hakkab minema paremaks. Ehk siis, nagu võiks ka öelda, kui te tunnete end hästi, ärge muretsege, läheb üle. No nii need asjad siin ilmas käivad ja eks nad niimoodi käima jäävad, kuni on neid, kes näevad, et need asjad niimoodi käivad. Ja ilmselt ka käima jäävad. Näete, kui lihtne konstruktsioon ja kui segaselt mõjub, aga pole midagi. Täna ei saa päris pikka algus siin lõunatunnile teha, sest kohe-kohe tuleb mikrofoni juurde ka tänane saate külaline. Ja ma usun, et niimoodi inimene lausa võib seda kõike nautida. Pisikene teade veel tulin mina trepist tippatapa üles selles uues kohas, kus ma nüüd asun. Noh, mina Nõmme raadio, kus asub. Aga noh, hetkel asun siin mina ka tagumik toolil ja nina mikri kõrgusel ja pole häda midagi. Ja nägin kuulutust, et Savikoda kaks päeva jutti pakub oma jõulukaupa või uue aasta kaupa. Igal juhul Savikaupa, Savikoda asub siin samas tähetorni 21D ja teisel korrusel. Ilmselt all on ukse kõrval suur ilus klaasuks, on nupukesed, kuhu tuleb vajutada siis. Noh, näpuga, et Savikojas kellakene heliseks, siis tehakse uks lahti, selle nupukese kõrval on kindlasti kirjutatud, et see on Savikoja nupp ja siis tulete tipa-tapa või köitsad teisele korrusele, otsite õige numbriga ukse ja saate osta endale imeliku kujuga huvitavaid ja vajalike Savist asju. Tõepoolest, võt need asjad, mis on oma tehtud. Need on natuke teissugused ja ma vean kihla Savikoja esemetel ei ole põhja alla kirjutatud Made in China. Nii nagu Martin Helme, nagu ma aru saan olla näinud selle koronaviiruse põhja all kirja Made in China ja järeldanud, et ohoo, see on Hiina biorelv. Iseenesest, no ma ei saa öelda, et ma midagi viirustest tean. Välja arvatud see, et elusta nagu ei ole, aga paljuneb küll. Eks jooks see asja ole teisigi, mäletan katseid vase vitriooliga kauges nooruses ja mäletan ka kauges nooruses niisugust jooki nagu kännu kukk ja vist kristallkümmelil oli ka niimoodi, et kristall oli sees. Ja see pidi tagama, et see jook tuleb ära juua, võrdlemisi kähku, muidu kasvab terve pudel kristalli täis, joo, katki. Ma ei tea, palju selt välja voolata saab, aga vaat see on ka oma ette nähtus, sest eks seda võib võrrelda ju ka maailmamerede jääga, kui jääpangast on õige natukene vee peal. Ja kui veealune osa on hõredam kui vesi, siis selle ära sulamisega kuskilt kaugest noorusest tuleb jälle meelde raamat, mis ütleb, et jää küll, kui sulama hakkab, paisub ja võib pudeli lõhki lüüa, aga kui ta on ära sulanud, siis anumas vedeliku tase koguni langeb. Vaat seda moodi, mis on ka loogiline, sest kui sulab ära midagi, mis on siuke paistetus, mis tõukab vett laiali, tuletame meelde vana Archimedes, siis on loogiline ju, et võtame Archimedese vannist välja ja vedeliku tase langeb. No nii, täna hommikul avastasin öösel tulnud kirja. Kiri oli just nagu Omnivalt, aga no nii kahtlase saati aadressiga, et halleluja juhei, et saatsin selle edasi Omniva üldaadressi peale. Kirjas öeldakse, hea klient, pange tähele, et teie pakk ootab kohale toimetamist. Kinnitage 2,99 eur tasumine all oleval lingil. Märkus, kontrollimisprotsess tuleb teha järgmise 0-2 päeva jooksul. Klõpsake all oleval lingil. Ja siin on kõik Omniva payment ja kõik just nagu ehne välja arvatud saatja aadress. No ma usun, et Omniva kutid seal võtavad, vaatavad ja võrdlevad oma välja saadetud teadetega, kas ikka nende aadress on niisuguse värdvormi võtnud nagu see. No nagu see. Ma ei hakka ütlema, mis asi, muidu pärast on veel kurat viha kõne või midagi taolist. On tulnud veel üks kirjakene ja kirjakene ütleb, see tuli paar päeva tagasi, aga ei saanud teist nagu silma alla nii palju, et oleks lükanud saatesse. See on ka huvitav mõttekäik. Kirj ütleb, tere! Ma ei tea, kas olen mina midagi kahe silma ja kõrvade vahele võtmata jätnud või... Lause konstruktsioon kohe nagu Eesti ajakirjandusel. Või tõesti pole sellest avalikkuses juttu olnud, aga... Ja nüüd tuleb, kas ei tundu imelik, et pandeemia hullud puhangud langevad kokku just kui kristlike pühadega. Kevadel rikuti ära lihavõtted ja nüüd oleks kord just kui jõulude käes. Kas kokku sattumus? No ma tooksin siin paraleelse näite, mis on nimetusega põllumehe kalender. Vaat sügisel vanasti mitte praegu on hull aeg, aga üldiselt oli nii, et pillimeeste kõige rammusam periood ka langes kokku just kui kristlike pühadega jõulud uue aasta peod, no muidugi lõikuspeost rääkimata ja eks kevadel nii samuti kuni jaanipäevani välja ja pärast seda oli no natukene midagi võibolla oli mingite firmade suvepäevadega hõre ja no ma ei tea, ma ei oska öelda, aga kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Ma ei välista, et need puhangud on tingitud just kristlike pühade ilmingutest ja puhangu pühast vihast kristliku püha vastu või vastupidi. Mõju ja vastumõju siin looduses, see on segane värk. Ma ei oska selle kohta mitte midagi öelda, mitte midagi väita peale selle, et pillimeeste rammusad ajad on ka kohaldatavad. Vaatasin muide, kui siin vandenõuteooria sai juba ammaste vahelt välja hõigatud siis, vaatasin üle vanade lõunatundide juurde pandud linke. No, mul on ikka ühteist materjali alles ka, mis siis on üles läinud, mis ei ole läinud ja vaatasin neid linke, mis viitasid videotele ja teate, kui paljud on kadunud. Page not found, ei ole olemas. Kõik, kus juures pealkiri, mis ütleb, mis selle linki taga on, on niisugune intrigeeriv, et toia ja keela, aga ei ole. Enamus linke ei avane, ei ole erinevatel põhjustel enam kätte saadavad. Huvitav, miks? Võibolla, kui siin vaadata, et kristlike pühade puhul, et issand kutsus ära või kes seda teab, võib ju ironiseerida nii või naa, aga ma olen näinud kümneid materjale, sadu, võibolla veel rohkemgi. Mis avanevad esimeseks vaatamiseks ja siis kui istud teise arvuti taha, et seda kopeerida, siis teda enam ei ole. Kas ei vasta tema mingisuguse imeliku kogukonna reeglitele või kui uudis või veel muul viisil ilmumiskõlbulikkuse tingimustele? Ja sai siin paar korda tiirutatud niimoodi, terminoloogiliselt vähemalt religiooni piirimaadel ärge pahandage, aga noh, kui need sõnad on olemas, miks neid kasutada ei või, eriti kui me natukene teame, mis seal taga on ja nii edasi. Tuli meelde üks geograafiline lugu, kus on ka niimoodi tegevus vaata, et pilve piiril nimelt, see on dialoog vana juudi ja jumala vahel. Vana juut, noh, jumal hoia, ega vana juut ei ole siis maa peal, jumal ei tule tema juurde. Vana juut ikka, ing läheb välja ja ing lähebki jumale juurde ja võt siis on improviseeritud dialoog. Mis võiks meeldida nii mõnelegi kujundliku mõtlemise ja muusiukse omadusega inimesele? Vana juut jumala palge ees. Kus sa sündisid? Austria-Ungaris. Kus sa koolis käisid? Tšehoslovakkias. Kus sa naise võtsid? Ungaris. Kus su lapsed sündisid? Kolmandas Raihis. Ja lapselapsed? Nõukogude Liidus. Kus sa surid? Ukrainas. Sa oled väga palju ringi rännanud. Ma ei ole elu sees Mukatševo külast kuskil väljas käinud. Võt näete, üks ja see sama kitsas külakene ja ta on olnud see külakene nii Austria, Ungaris, Tšehoslovakkias, Ungaris, kolmandas riigis, Nõukogude Liidus, Ukrainas. Nimi vist jäi samaks, aga jah. Kui palju bürokraatlike templikesi maises eluloos ja tegelikult ei muutunud mitte midagi peale selle, et jälle kurat võtaks vabastavad. Millest, kellest, kuidas? Mu meelest ilus lugu. Täna meil, nagu me kõik teame, kolmas jumada laulaa 1442, 18. detsember 2020, kolmas tevet 5781, 18. jõulukuu 10233 ja juuliuse päev 2,459,000, nii palju kui 205. Ja näe, kui palju juba saanud. Ei tea, peaks nagu maksu alla panema või mis? Igal juhul täna 1918. keelati eraisikutel raudteedel sõitmine. No rongiga sõitmine siis. No nii inimene võib siin muidugi tuletada, et juhu siis oli korona pilootprojekt. No ei olnud. Ilmselt oli mingi teine põhjus. Uurige välja. 1926 Eesti Raadio Ringhäälingu esimene eetripäev. Palju õnne, just nagu sünnipäev või. Samal päeval esines esimest korda raadios Raadio Ringhäälingu ansambel Hugo Schützi juhatusel. Aasta hiljem, 1927 siis, avati Raadi lossis Eesti Rahva Muuseum. No, olgu see aasta arv mis tahes. Aga kui mina Eesti Rahva esindajana oleksin ka museaal või kuda neid kutsuda artefakt, kahtlane kuidagi. 1930 lõppes edukalt vendade Ahto ja Kõu Valteri 133 päeva kestnud purjeka retk Tallinnast USA-se Miamisse. Ju siis piletid olid kallid ja tuli, noh, nii kujundlikult öeldes jalgsi minna oma käe peal, ehk siis purjekaga. 1991 Tallinnas Toompea loisis kirjutati alla Eesti NSV KGB likvideerimise lõppaktile. No niimoodi siis likvideeriti raamatupidamine ja ruumid, aga inimesed just kui jäid alles või mis? Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi üle, noh võta sa nüüd kinni kas pika või lühikese aja, igal juhul üle natukese aja on stuudios taas filosoof Mart Raukas, nagu me teame Kreekast ja esimene küsimus herra Raukasele olekski, kuidas käib elu Kreekas?
Tere, väga tore on taas Nõmme raadios olla. Olin siin üks vist 7 kuud tagasi, kui mälu ei petta 6-7 kuud tagasi ja kuidas see olukord Kreekas on. Kreeka on minu põhiline elamise koht, Attika täpsemalt. Kes ei tea, Attika on siis võiks öelda pool saar ja koht, mis seostub eelkõige Attika kultuuri Ateenaga. Ja Attika on kõige rikkalikuma kultuuri ajalooga piirkond. Elan Ida-Attika praktiliselt mere ääres, ime tore koht, 20 kilomeetrit ühele ja teisele poole on sellised puhta veerannad, Evia saar on paarikümne kilometri kaugusel, muised templid, Ramnus, mis seostub siis saatuse ja kättemaksu jumala nii-öelda templiga, Vravron, kus siis õpetati antiikajal Ateena kodanikule, kuidas olla hea kodanik, kuidas olla hea pereliige, Pedeli mägi, see on koht, kus siis murti kuulsat Pedeli marmorit Akropolise jaoks. Vot see on niisugune vahetu ümbrus ja kui on soov Ateenasse sõita, siis 30 minutit autosõitu oled Ateena kesklinnas. Aga olukord Kreekas on väga kurb, üldse vahemereäärsetes riikides Lõuna-Euroopas. No maailmas tervikuna me teame, mis probleemid praegu on. Kreeka on üks osa sellest, aga see, missuguseid meetmeid kasutatakse ja kuidas need mõjuvad inimestele, sõltub ju sellest elustiilist, mis inimestel harilikult on. Kreeklane, nagu ka teised vahemere rahvad, on oma loomult märksa sotsiaalsemad kui eestlased. On harjutud olema väljas, istuma tavernates, vestlema, sellised sotsiaalsed aktiviteedid. Linn kui niisugune ei pooli, poolis on kreeka kultuuri baas mõiste ja linnalik eluviis tähendab seda, et inimesed on koos ja inimesed suhtlevad. Ja linnalik elu võimaldab inimesele sellise hüve normaal juhul, mida ei võimalda teised kooslused, näiteks küla või mingisugune suurem asum või mis samuti võiksid ju kaitsefunktsiooni täita ja kaubanduse ja muud selliste. Linnal on midagi niisugust erilist linnalik elu ja võt praegu kreeklased seda ei saa enam juba väga pikka aega nagu teistes vahemere riikides kasutab valitsus väga ranget lockdowni või siis sellist sulgemismeetodit. Poodi muidugi inimesed saavad, aga kõigepealt tuleb siis saata mingi sõnum. Tuleb ka vaadata, milline pood on lähem. Turud küll töötavad. Turg on nii püha asi vahemere kultuuris ja Kreekas, et, et seda ei julgeta puutuda, nii et turu värske kraam sinna saab minna. Kevadega võrreldes, kui oli nii range lockdown, et ei tohtinud isegi mere äärde minna, võt nüüd inimesed ujuma minna saavad. Muidugi tali ujumine, mis siis hakkas pihta oktoobri lõpust Kreekas, tähendab seda, et vesi on juba 20 graadi ainult soe, mitte rohkem. Ja ma olen küll selgitanud, et tali ujumine tähendab midagi muud, et on jää ja sinna tehakse auk ja aga noh, kreeklaste jaoks on tali ujumine see, võib merre minna, võid ujuda, võid kõndida, võid teha individuaalseid harrastusi, aga midagi koos teha, tavernas istuda, koos midagi arutada, kokku tulla näost näkku, inimesed üksteist enam ei näe, sest et on kohustus tänaval kanda maski.
Ja, naeratusi enam ei ole.
Noh, see on üks häda, et ei ole enam naeratusi ja et nagu inimesed ütlevad, et ei tunne enam ära, kes vastu tuleb, aga seal on üks märksa olulisem asi. Nimelt inimese nägu on tema hinge kõige parem peegel, et kui sa ei näe nägu, siis sa ei näe enam inimese karakterit tegelikult. Sul ei ole enam sügavamat pilku sinna inimese sisse, kes sulle vastu tuleb.
Jah, ainult silmast lugemine, see on antud ülivähestele.
Noh, jah, eriti kui see on niimoodi, noh, maskide puhul ütleme, et võiks ju küsida, et noh, mis ohtude siis kujutate endale ette, et Kreeka on üldiselt, ta on turvaline maa ja et miks te siis seda inimese karakterit peaksite nagu nii väga nägema, et ega meil röövleid ei ole ja teisi ei maksa karta. Aga vaat inimese loomulikus tunnetuses on see sees, et ta tahab kaas inimesele otsa vaadates omada aimu, kellega tegemist on. See ongi noh, sotsiaalsus, see on üks selline nagu dispositsioon, mida normaalne inimene omama peab ja kui ta on sellest nüüd ilma jäetud, siis see tekitab temas väga suure segaduse. Sotsiaalsusest ilma jätmine tähendab seda, nagu mu tuttavad mulle eelmises kohas, kus ma elasin mitu aastat suvitisem Peelion, mulle tuttavad kirjutavad sealt, et paljud nende sõbrad on ennast ära tapnud. Lihtsalt ei pea vastu, närvi kava ei pea vastu, see elu on niivõrd võõras, see niisugune, et surm ja valu ja sõda ei ole nii hull kui see praegune selline, kus tänavad on tühjad, kus tavernates midagi ei toimu, kus meditsiinimaskidega inimesed käivad ringi. No siin Nõmme Raadios saate juures kodulehel Markus lubas välja panna minu maski pildi. Mul on taist kaasa toodud ninja mask. On siis selline must kaupluses, kui Kreekas sellega käin, siis mõnikord turvamees on eemalt nähes ära jooksnud, et see tekitab siis sellise hirmutunde, aga seda maski on kuidagi, noh, isegi võiks öelda vahel hea kanda, et see on nagu tõsine militaarmask, aga need meditsiinimaskid, inimesel on nagu nägu sisse löödud, varjab sellega ja nad inimesed ise, nad ei räägi enam üksteisega, nad ei taha üksteisele otsa vaadata. Ilusad näod on ära kaetud, moondunud millekski niisuguseks. Siis on tekinud spetsiaalne rühm inimesi, kes valvavad ja nõuavad, et raaskodanikud maske kannaks koputajad, kes politseisse teevad avaldusi, kus nähakse, et ei ole seda järgitud. Ja inimestel peaks tuttav olema, kes kirjandust on lugenud ju Fogti see mütsilodu, mis siis Wilhelm Telli eeposes on välja pantud ja mille mõte on siis noh, eristada need, kes omavad selgroogu nendest, kes selgroogu ei oma. Ja võt, noh, kaasa aja see maskindus on paljuski seda funktsiooni ka täitev, et ta võimaldab jällegi näha, kes sellisele, noh, sotsiaalsele normile, mis on kehtestatud, kas siis põhjendusega või ilma põhjuseta, see on omaette teema, millest me võime ka rääkida, aga igal juhul ta toimib väga selge sotsiaalse normiga, mis eristab inimesed, kellel on selgroogu nendest inimestest, kellel selgroogu ei ole. Mõni ütleks, et nendest, kellel on mõistus, nendest, kellel ei ole mõistust, aga see esimene selgroo teema on vähemasti kindel.
Kui me vaataksime palun siin vahel detaili, hetkel me suhtleme vaadates teineteisele otsa ja me näeme ka näo miimikat. Kui me katame praegu näo kinni, sellisel juhul on meie suhtlemine natukene lombakas, natuke invaliidne. Ma ei tea ainult silmade järgi, kas minu vestluskaaslane räägib ausat juttu või mitte. See on üks asi. Teine asi, kui me siin võitlesime vägevasti kohe selle vastu, et islamiusulised naised katavad oma näo, siis nüüd vabatahtlikult me oleme ka meeste näod katnud. See tähendab, et meile jäävad ainult silmad. Ja kui üks mees näeb ilusaid silmi ja ei tea, mis soost isendile need silmad kuuluvad, mis võiks olla tulemus? Kuhugi see peab ju välja vedama. Ja ma rõhutaksin siin niisugust külge ka veel. Me ju teame Bütsantsi ja kristluse tulekud Kreekas. See on niivõrd kuivõrd. Üks meist rohkem, teine vähem. Aga põhimõte oli ju sama. Kui sa olid teisiti mõtleja, siis tegelikult hullunud omad tapsid suu. Eks
selle,
ole?
Selle kohta
mis
on,
hakkab meil homme toimuma?
Selle Bütsantsi kohta on Kreekas elades vahetut materjali näha ja kuulda. Suhtlen ikkagi ülikooli arheoloogidega inimestega, kes teevad välja kaevamistööd, ütlevad, et nad lähtusid kõigepealt arvamusest, et maa värin on selle või teise objekti kokku varistanud või kukutanud, aga siis uurides, mis moodi kivid paiknevad, nad on aru saanud ja geograafidega siis vesteldes, geoloogidega konsulteerides, et maa värinaga tegemist ei ole. See on fanaatiline meelelaad. Zeusi tempel Olympias hävitati 80 aasta jooksul, see oli metoodiline töö, hävitada on raskem, see ei olnud lihtsalt niisugune põlema pistmine või sõjaaegst, sest sõdurid lasevad siis oma emotsiooni välja, nagu öeldakse.
Vaatame kujusid, kuidas on kujud rüvetatud, kas maa värin tekitab kujule, Zeusi kujule minu pärast otsa ette risti?
Ja see on muidugi hea küsimus, kui midagi niisugust just täpselt sinna otsa ette kukub, aga tõepoolest jah, et sõltub sellest, et kui eelarvamuste vaba pilguga me vaatame, aga alati saab öelda ju, et kontseptsioon on nüüd muutunud, et me elame uues kontseptsioonis, et ennem oli kontseptsioon, et nägu võiks olla siin euroopalikus ruumis avatud, aga kontseptsioon muutus ja nüüd me elame teise kontseptsiooni maailmas, et vanast tuleks nagu lahti lasta, uus on sündinud, uued ideed. Alati võib ju niimoodi asja näha, aga täna me tahtsimegi, see on küll omaette teema, õieti on mul ka midagi positiivset seoses selle olukorraga öelda. Kreekas alati kevad tuleb väga jõuliselt. Ja nagu mul tuttavad kreeklased ütlevad, et mis tahes meetodid ei suuda kreeklast kevade algusest kuni sügiseni mere äärest kõrvale hoida. See on siis kusagil mai lõpust kuni, ütleme, oktoobri kuuni, et nad muravad ennast välja. Ja seda võib uskuda ja seoses sellega ma julgen välja kuulutada ka või rääkida Attika kevadkoolist. See on siis nagu nimetus ütleb Attikas toimuv kevadkool mereäärses kenas hotellis ja seal siis lisaks minule esinevad Ateena ülikooli mitmed professorid ja lisaks sellele 6 päeva kestvale siis kevadkoolile on ka ulatuslik kultuuriprogramm.
Kas see on inglise keeles kõik või kuidas?
Ta on, sõltub muidugi inimestest, kui palju sinna tuleb näiteks kreeklasi, kui palju seal on. Üldiselt ingliskeel on selline universaalne keel, võimalik, et mõned arutelud on eesti keeles, kui inimesed on Eestist kitsamas ringis. Et ütleme, keeleprobleeme ei ole kunagi olnud teema, sest et suheldakse mitmes keeles ja mis just praktiliselt õige ja otstarbe kohane on. Aga et see kultuuriprogramm hõlmab siis ka käiku Pedeli mägedesse antiikajal paani kultused leidsid sealt aset. Paani koopast on ime ilusaid skulptuure leitud. No kogu see ümbrus on see Pedeli mäe ümbrus on mu lemmik jalutuskäigu piirkond maratoni lahingu väli. Mainisin juba Ramnost, mainisin juba seal noh, Ateena lähedust. Nii et võib minna kohta, kus Sokrates siis oma elu viimased hetked veetis, mürgi karika pidi tühjendama koht, kus oli Epikuruse kool, Platoni akadeemia. No kõik see on käe jala juures ja osa siis sellest kevadkoolist, et kui plaanid veidikene täpsemaks saavad, siis ma arvan Nõmme raadio jälgija peaks ka reklaame kuulma ja teadma, et selline asi toimub.
Olgu ma neetud, kui ma ei kuuluta.
Aga me pidime rääkima täna sellistest asjadest nagu pettekujutlustest ja harilikult ju see on ju väga kaasaegne teema praegu inimesed.
See on ju see, mida me praegu näeme, kus pettekujutlusega skeptik ja pessimist nagu ma olen, läbi maskide kandmise, läbi selle uue reaalsuse või mis ta on, hävitatakse vähemalt kreeka kirjelduse järgi, mida me kõik hetk tagasi kuulsime, kogu kultuuri ajalugu. Nüüd on maskid ja pime usk, et kellel maski ei ole, on surmalaps.
No jah, ma olen selle just nagu sõnastanud kui pettekujutlused ja võiks küsida, et miks siis niisugune pealkiri, et mitte lihtsalt, et petmine või miks mitte enese pettus, mis on juba võimalikult teemad.
Pettekujutlus on massiivsem, kõike hõlmavam.
Noh, ja petmine tähendab seda, et keegi teine mind petab, eks ole.
See on isiklik, on petmine. Üks ühele suhe.
Ja see on mingi niisugune noh, protsess, kus on see väline jõud olemas, keegi petab. Enese pettus jällegi eeldab, et on olemas niisugune noh, nagu mina, et kes siis ennast petab jällegi. Aga me võime vaadata natukene nagu fundamentaalsemalt isegi filosoofiliselt sellele asjale. Ja nagu Margus õieti ütlesid, et aeg on ka niisugune, et me peame nagu kahtlema asjades, millest me võib-olla näiteks pool aastat tagasi ei kahelnud. Meie kahtlus kaasa ajal peaks olema märksa ulatuslikum, kui me oleme targad inimesed, kui näiteks noh, eluterve kahtlus oli pool aastat või aasta tagasi. Sul on midagi
väga
öelda.
Väga õigesti öeldud, kui me oleme targad inimesed. Ja. See kinnitab tegelikult seda, mida ma pingutasin siia praegu kangesti vahele öelda. Ära raukas, niisugune pilt. Teadmatus sünnitab hirmu. Koletised, mis on tekkinud, need on ju pettekujutlused ja need on tekitatud teadmatusest läbi hirmu. Võiks nii öelda, selle vana oli vist koja pilt või?
No hirm on üks muidugi asi, mis hirmuga kaasneb, vabandust, pettekujutlustega kaasneb, aga mitte ainult. Pettekujutlustega kaasnevad ka teised väga tugevad sellised, noh, nimetame neid emotsioonideks, iha, viha ja siis ka tunnetuslik nõrkus või ignorantsus, tunnetus, õige tunnetuse puudumine. Ja tuleks öelda, et tark inimene alati kahtleb. Tark inimene kahtleb. See on targa inimese kahtlus, mõõdukas skeptitsism. Muuses termin skeptitsism tuleneb skeptome kreekakeelsest mõtleme. Ehk kes iganes mõtleb ja tark inimene mõtleb, siis noh, see peaks siis selle puht keelelise loogika järgi ka kahtlema, aga kui palju kahelda? Vaat kahtlusel on ka oma paradoks, et kahelda mõistlikult ja mõttekalt. Sul mingid asjad peavad olema kindlad.
Oma kahtlust ei saa ju teisele tõena kaelame.
Kahtlus ei ole selline, noh, täiesti ebamäärane meeleseisundi tomp. Võib ju inimene deklareerida, et kui ma kahtlen, siis ma kahtlen absoluutselt kõikides asjades. Aga see ei ole võimalik, puht loogiliselt ei ole võimalik, sest näiteks noh, kui küsid, et milles ikkagi vaatame natuke täpsemalt, milles sa kahtled, no ma kahtlen kõikides asjades. Nüüd ütleme, ma kahtlen selles, kas keegi on teinud arvutused õieti, et kas need arvutused seal, mis paperi peal on ikka õieti kokku liidetud, poemüüja, kas on õieti kalkuleerinud, võt seda kahtlust formuleerides, kas on õieti tehtud, ma pean tegelikult eeldama, et mingid asjad ikkagi on kindlad. Et on olemas sellised asjad nagu arvud, et on olemas selline asi nagu õige aritmeetika. Et mõttekas kahtlus ei ole võimalik ilma teatud niisuguste eeldusteta, ilma teatud kindlustundeta. Nii et võime öelda, et puht loogiliselt kahtlusele eelneb teatud kindlustunne. Ja mis see kindlustunne siis niisugune võiks olla? Läheme veel filosoofilisemaks, läheme veel radikaalsemaks, läheme välja nendest piiridest, mis tava inimesel, ka tava targal inimesel, no ütleme oma eluhoiakutes on, filosoof Descartes, kes esindab siis, läheme kohe uue aja juurde, jätame antiikfilosoofid hetkeks kõrvale. Descartes ütleb, et ühel hetkel, see on niimoodi kenasti tal kirjutatud, peaaegu autobiograafiliselt, et ta lebab voodis, hommikul Descartes magas kaua, ja siis lebab voodis ja ütleb, et ma ei tule ennem välja siit sellest seisundist, kui ma ei ole välja mõtend, et mis on see kindel alus, millele ma saaks toetuda. Need on need kuulsad
karti. Miks ma tõusen?
Noh, ütleme, ma ei mäleta täpselt, kas ta ütleb, et ma ennem voodist ei tõuse või et ma ennem järgi ei anna või alla ei anna, kui mul on nagu selgus selles suhtes. Meil on terve rida selliseid heroilisi inimesi, kes on otsustava sellise või ütleme meelekindla otsuse teinud ennem mitte alla anda, kui tal on mingis asjas selgus. No Buda oli üks, Buda on ju suurepärane näide sügavast filosoofist, kes ise endale ütleb, et ma ennem ei jäta seda enese uurimist, kui mul on selgeks saanud, et kes ma olen ja mis üldse maailmas toimub, et mis on see vabanemise tee.
Väga paljudel juhtudel on ju ka tõdetud, et kui ma selles punktis ütlen, et siit kaugemale ei saa, et siit laguneb kõik laiali, et siis ma olen selle saavutanud, aga see on ju tegelikult vale, kui öeldakse, ma olen jõudnud tõdemisele, et siit saab veel kümnes suunas edasi minna, kõik siia paneme punkti, aga Buda on ju etalon sellest, et noh, lõpmatus ei ole lõpmatus, sealt saab ikka edasi.
No Descartesi puhul see lahendus on siis selles, et lihtsalt öeldes, et ma aktsepteerin edasiste sammudena ainult seda, mida ma näen maksimaalse selgusega.
Tähendab loogilist jada.
See ei ole
nii, no, ta
ei ole loogiline, isegi ta on selline, noh, see on jälle tõlgendamise küsimus, aga maksimaalne evidentsuse seisund, mida ma selgelt näen. Kui see ei ole mulle selge, kui taevas ei ole täiesti piltlikult öeldes pilvitu, kui seal on mingit vined, kui mingisugust kahtlust veel kusagilt niimoodi heiastub, et siis ma püüan veel edasi uurida, aga ainult seda ma võtan, mis on maksimaalse selgusega, et on mingi mõtlev mina olemas, aga ma ei tea, mis see mina selline on.
Selle pilve vinaga ma ei tekita endale pette kujutlust, et taevas ikkagi on selge, sest ma tahan teda oma soovmõtlemisest näha selgena.
No võt, Descartesi puhul jällegi on vaatamata tema radikaalsele püüdlusele ja ilmselt ka väga siirale tahtele, jällegi see paradoks, et seal eeldatakse teatud mina olemasolu või sellise mõtleva mina olemasolu. Et saab minna tegelikult veel nagu radikaalsemaks või veel üldisemaks ja öelda, et see, mida me nagu selgelt tajume, kui me oma pilku teritame, pilku tuleks ka teritada, Me ei pruugi koheselt näha, mis on need asjad, mida me selgelt nagu tajume. Selgust ise tuleks ka otsida ja tuleks teravasemalt vaadata. Selgus ei ole midagi sellist, mis sulle sülle kukub.
Kas seda peab võistma nii, on... et me peame nägema selle selguse sündi?
Selle selguse...
Et oleks selge.
Jah, ja see univers, ta peaks olema kuidagi universaalsem seisund kui lihtsalt niisugune meelekirkus või kuidas seda Descartesi evidentsust nagu tõlgendadagi. Aga see universaalsem seisund võiks olla see, et me mõistame ja näeme, et on teatud kannatus. Et on teatud kannatus ei ole võibolla kõige parem, aga ta on selline stress, ta on selline pinge, ta on pingestatus, ta on rahul olematus, ta on teatud selline asi, mis seostub niisuguse asjaga eelkõige nagu muutumine.
Ma kuulsin seda, jah, vanade müüride vahel loengus ka seda terminit kannatus. Panen käe südamele ja ütlen, ma ei saa selle mõiste tähendusest aru.
Jah, siin on, no ma ei hakka spetsiifilisi vanadest kultuuridest praegu tooma, aga ma ütlen, et pange sinna kõrvale sellised asjad nagu pinge, stress, rahutus, mitte ainult hetkel, kui te olete üleval, kui te näiteks olete enda elu just nagu sättinud korda. Ja siis tuleb mingi niisugune jõud ja asjad muutuvad. Te ei leia enam seda asja, mida te panite laua nurga peale. See pinge, mis tekib, kuhu see jäänud on. Elu muutub, sündmused muutuvad, teie keha enda seisund. Iga päev, kui te võimlete järgmisel päeval, keha on kuidagi kange, te peate jälle sellest alustama, sest vahepeal on toimunud muudatused. See pinge, see stress, see teatud vaev, mis on seotud elamise olemasoluga, sellega, et keegi on üldse olemas, et ta on sündinud, siis paratamatult isegi, no nagu öeldakse vanades tekstides, et naerev nägu ei erine väga palju oma grimassilt nutvast näost.
No füsioloogiliselt on
need tasakaalust. Jah, tasakaalust.
Diafragma hüplemine ja mõlemal juhul võivad pisarad silma tulla. Ja...
Jah, see on see, mida võibolla eesti keeles saaks öelda stressiks, pingeks, kannatuseks, see on universaalne seisund, isegi kui inimene sellest väga tihti aru ei saa.
Aga stress on edasi viiv jõud, kui sul ei ole pehmelt öeldes ora tagumikus, ega sa ju ei ela ka, sa hakkad olema, ainult olema. Seega kannatus, kui kannatus ära võtta, siis elu kaotab midagi väga olulist oma olemuses.
No kahtlemata ta ei ole elu sellisel kujul, nagu me teame ja tunneme, et kannatus on üks osa elust ja kui paljud arvates see on asi, mis elu elamise väärivaks teeb, siis võib ju ka niimoodi...
No ega see masokism ju ei ole, kui ma niimoodi ütlen.
No mulle tundub, kui ta mõõdukaks jääb, siis ta ei ole masokism, aga kuidas seda muutust või muudatust siis nagu tajuda või näha? Asi ongi selles, et enamik inimesi ei näe muutumist nagu alati, vaid nad näevad seda aegajalt.
Siis, kui löövad haamriga sõrme peale, tajuvad, et midagi on muutunud. Ja, aga hetk enne, kui see haamer juba liigub, kui see sõrm on sobivas kohas, et ei näe, jah. Tähendab, siin on põhjust tagajärg seosed. Et oma tegevusega võib põhjustada endale täiesti kohatuid ja ebavajalike kannatusi.
No muutus leiab aset kogu aeg. Valuliselt puudutab ta inimest aegajalt, mitte alati.
Siis kui on loodud kõik tingimused selleks, eks?
No kui niisugused asjaolud, jah, on kuhjunud või puht looduslikult, ega inimene ju ei saa valida või et kus see asi, mis laua peal on, mille ma panin vajalik tööriist praegusel hetkel, et kus ta kadunud on, see on tohutu pinge, kui sa ei leia võtmeid näiteks, sul on vaja uksest ruttu sisse saada või välja saada. Võtmekimp, mis alati on su taskus olnud, nüüd on see olukorra muutus, et seda enam ei ole, et see on lihtne näide, aga mis aitaks nagu inimesel sellist elu muutumist näha ja mõista, et see on osa sellest maailmast? et see on loomulik osa, mitte midagi niisugust, mis aegajalt tuleb ja mind valusalt lööb või noh, üks minu hea sõber on kosmose huviline, ütles anta kui temale teleskoop, tema tahab vaadata kosmost, mis seal õieti aset leiab või toimub. Ja noh, kui sa fikseerid selle teleskoobi mingisse asendisse planeedile, siis mõne tunni pärast vaadates, kui see teleskoopi on piisavalt hea suurendusega, planeet on kadunud, eks ole. Aga veelgi parem kui teleskoobiga uurida kosmost ja mis moodi siis need taevakehad seal liiguvad ja muutuvad, tekitab muidugi see ülevuse tunde, siis see on hankida endale mikroskoop. Ja hakata mikroskoobiga vaatama, kuidas esemed, mis on ju noh, niisugused tikutopsid ja kiivilõigake näiteks pooleks, pool kiivit hakake uurima seda mikroskoobi all. Väga tihti mul oli üks bioloogist tuttav, kes mikroskoobiga tegi ülikooli ajal palju tööd, ütles, et väga tihti ei saa aru, kus üks objekt lõpeb, kus teine algab. Ehk teiste sõnadega vaadates asju niisugusel mikroskoopilisel tasandil objektid just nagu sulanduks üksteisesse. Nende objektide vahel, mida sa arvad, et need on tahked, seal on tegelikult tühja ruumi. Vaid siin me jõuame siis atomistide õpetuse juurde Demokriitos, ja aga Demokriitos ei ole mitte midagi muud kui see, mida ta kuulis idast. See on see, et on olemas aatomid ja tühjus, ülima niisuguse reaaliaga. Ja see, et me räägime asjadest ja mingitest sündmustest, olukordadest, isikutest, et see ei ole lõppkokkuvõttes mitte midagi muud kui aatomid ja tühjus, mis mingil viisil liiguvad, mis mingil viisil nagu paiskuvad üksteise suunas, kaugenevad. Et vaat, kui sa näed muutumist ja see liikumine, mida sa mikroskoobiga vaadates ka näed, võtke tükikene oma voodi linast, pange mikroskoobi alla, te näete, milline liikumine seal on, isegi kui see voodi lina on eelmisel päeval pesumasinast läbi käinud. See on lihtne niisugune näide, kuidas inimene võiks ennast arendada, et vaadata maailma natukene teissuguse sellise pilguga. Muuses see ei ole ainult nende inimeste pärus maa, kes filosoofiast huvituvad või kellel ei ole mitte midagi rohkem teha, aga olen elanud ka mõned kuud Birma territooriumil, muistne Birma, vaadates või uurides tema ajalugu ja hämminguga ma leidsin, et Birma oli kuningriik, et õukonna ametnike koolitust võeti niivõrd tõsiselt, et nad pidid läbima siis terve Abhidhamma kursuse, need on siis vanad tekstid, mis õpetavad nagu reaalsust nägema teissuguse pilguga, et mis on see, mida meie meel registreerib, kuidas analüüsida maitse, elamusi, mida silm näeb, mida kõrv kuuleb, et kui te keskendute, kui te tegelete keskendumisharjutustega, siis te hakkate nägema, kuidas tegelikult käed tajuvad. Käsi, sõrmed, mis on laua peale toetuvad, et te hakkate tundma sealt impulsse, te hakkate tajuma seda asja märksa peenemalt. Vot need kõik on muudatused, need kõik on muutused. Et see pilk, mida te maailmale siis tegelikult nagu omate, on ühest küljest see, et seal on klaasid ja tikutopsid ja inimesed, kes liiguvad ja teisest küljest te omandate ka selle võime vaadata maailma kui midagi niimoodi väga muutuvad, teisenevad, üksteiseks üle minevad tohutud suurt kosmilist looduslikku organismi.
No siia võib öelda, et ega asjad meie ümber ei ole need, milleks me neid nimetame. Nad on asjad, aga nimetused on täiesti eraldi nähtus.
Ja see on seostunud, see seostub ka sellega, mida nimetatakse üldiselt hallutsinatsioonideks. Et inimesed ei saa aru, et nad elavad meelepetete ja hallutsinatsioonide keskel. Nad ise kujutavad, fantaseerivad endale ette asju. No, üks kategooria on taju hallutsinatsioonid.
Luulud siis.
Need on luulud, jah.
Ja, et nähakse seda, mida ei ole või ei nähta seda, mis on.
Jah, ja luuluks me harilikult hallutsinatsiooniks peame midagi niisugust, millega tuleks, noh, teatud inimesed peaksid psühiaatri juurde minema. Mida mina nagu silmas pean, on selline hallutsineerimine või selline meelepete, mis on kõigile tava inimestele omane. Ja selle aluseks on siis arvamus, et muutumist tegelikult nagu ei ole, et on olemas teatud sellised esemed. Teine hallutsinatsiooni vorm on see, mis meie mõtteviisi väga tugevasti mõjutab, et me hakkame nägema midagi väärtusena, mis seda tegelikult ei ole.
Ja,
ma mäletan aastaid tagasi Swedbanki asemel oli seal veel vist ja Hansapank ja siis oli tee äärde suured loosungid kleebitud, pane oma raha Hansapanka pensioni fondi ja ela siis nagu sa tahad, naudi vabadust. Ja seal oli siis plakati peal noh, erinevad isikud, vist ka Gunnar Graps oli.
Ja temal oli tühjad pihud mingi reklaami peal, mäletan.
Jah, aga ühe reklaami peal siis ta seda Hansapanka ka reklaamis, aga veelgi rohkem on mul meelde jäänud üks niisugune kummaline vanur, kes istub tugitoolis põiki asendis, nii et jalad on üle selle tooli käeselja. Jalas on suured slaasloom saapad, suusa müts peas, prillid ees ja näha on, et see vanur tegeleb mille kihlaskumisega. No jätame kõrvale küsimuse, kuivõrd see vanale inimesele on sobiv, no niisugune meelelahutus, kiirlaskumine mägedes, aga reklaami mõte oli siis see, et pane raha siia panka ja sa saad vanaduses elada nii, nagu sa tahad nautida.
Isegi kui sa segi lähed ja hakkad tegelema kiirlaskumisega, jah?
Jah, et kõik on võimalik, kui sa raha siia panka paned, siis on kõik võimalik, see oli selle mõte. Ja need plakatid on näide sellest, mis on niisugune väärtus hallutsinatsioon või inimesed, kes vaatavad, hakkavad ette kujutama midagi, mis on naeruväärne, millegina, mis on hea ja ihaldusväärne. Kui me vaatame ajakirju, mida kultiveeritakse, kuidas kultiveeritakse, siis need on edukad ärimehed, kes on noh, kokku ajanud kümneid, sadu miljoneid, mida selle rahaga teha, mis on nende inimeste edasine elukäik olnud, millele nad seda raha kujutavad või kuidas nende inimsuhted oma vahel on. Tavaliselt sellest midagi ei räägita. Näidatakse elu ühte aspekti, seda kujutatakse ihaldusväärsena ja vaat siis tekibki selle nagu mõtte hallutsinatsiooni tulemusena see, mida võiks nimetada selliseks petlikuks fantaasiaks, et mulle on kõik võimalik.
No siin Või me on vaatame oma soov mõtlemine veel taga, millega tegelikult toodetakse ka suur osa sellest hallutsinatsioonist. Esimene asi on, et ma usun mulle kirjeldatud ja teine on see, et ma oma soov mõtlemise, oma kõikumatu usu ja vankumatu tahtega pühendun just selle saamisele pimeda nüri usuga, mille vastu mõistus on võimetu.
No jah, et või siis näiteks no, paljudele tuntud reklaam, mida luksusautode või kõrgema klassi autode müüjad arrastavad, näidatakse siis Audi A5 või öeldakse, et sa ju väärid seda. Ja see inimene, kes seda endale tahab, ostab, tal tekib fantaasia, et ta on kuidagi eriliselt noh, väärtuslik.
Mis on ta välja valit?
Ta on tänu selle, no anasti olid uhked tõllad ja kõik võimalikud niisugused keebid ja need on ohtlikud fantaasiad, need on need, millega inimene ennast tegelikult petab ja miks nad on ohtlikud. Me tuleme jälle selle kannatuse juurde, mida sa Margus mitte päris hästi ei mõistnud, aga nad tekitavad kannatuse ja see valem, kuidas see kannatus tekib, on niisugune. Et kui inimene midagi tahab, tal on pettekujutlus. See pettekujutlus on sündinud. Kui inimesel on pettekujutlus sündinud ignorantsusest, siis hallutsinatsiooni tagajärjel tekib iha. Ja kuna maailm muutub ja see iha objekt ühel hetkel ainult võibolla on ja teisel hetkel seda ei ole, siis see erinevus selle vahel, mida inimene tahab ja mida ta tegelikult saab, see erinevus on nii suur, et see tekitab kannatuse.
Ja loomulikult
see on lihtne loogika ja see lihtne loogika laieneb kõikidele eluvaldkondadele. Kui sa mõtled ise endast, kui kellestki, millestki väga väärtuslikust, kes vääriks mingisugust suurt tunnustust ja autasu ja ta ei ole seda saanud, siis selle aluseks on jälle kannatus.
Ära raukas, siin tuleb niisugune nüanssikene mängu, et inimesel peab olema... No, tähendab, kõigepealt lohutuseks võin ma öelda, et kahte liiki isikuhäired domineerivad maailmas. Isikuhäired üldiselt peaks olema vist umbes 4 erinevat varianti, 5 võibolla, aga 2 nendest... Täidavad 80% meie planeedi elanikkonnast. Ja selleks, et mind niimoodi hulluks ajada, nagu siin head kuulajad ka kuulsid, selleks peab mul olema haiglane tahtmine olla kellegi moodi, kellest ma veel suure osa ise kokku fantaseerin.
No, aga vaat suurepärane ja see juhatabki meid meie saate viimase osa juurde, kui palju aega veel rääkida on, et ma tahaks ja rääkida ühest seda eelnevat illustreerida, mis abstraktselt sai esitada, illustreerida ka konkreetse näitega, see on näide pette kujutlustes, see on näide suuruse hullusest, see on näide ka nendest traagilistest tagajärgedest, kuhu sellised pette kujutlused inimese ja suure inimese viinud on. Ma tahan meenutada kuulajatele meest nimega Markus Krassus, nimetatud ka kuldseks Krassuseks, nimetatud maailma, kui siin on tehtud läbi aegade kalkulatsioonid, siis läbi aegade kõige rikkamaks meheks ja kuidas see inimene oma elu lõpetas, et selle Markusega seostub, Krassusega seostub ka üks kuulus lahing, Karhae lahing, kus roomlased hävitavalt kaotasid siis endast palju kordades väiksemale armeele ja harilikult, kui seda lahingut käsitletakse, siis pööratakse militaardetailidele tähelepanu, aga ei jääta tähelepanu või jäätakse tähelepanu alt välja Markus Krassuse isik, et ma püüaks seda viga nüüd või seda tühikut täita. No vaat, Markus Krassus oli mõjukas Rooma poliitik, sõjaväejuht ja meil on suurepärane kirjeldus Plutarhoselt, Plutarhose Krassuse elulugu. Ja Plutarhos on peen karakteri maalija, ta mitte lihtsalt fakte inimese elukohta ei esita, nagu halb ajaloolane seda teeks, aga ta väga peenelt jutustab isikutest kriipsutades alla mingeid karakterijoone. Vot kui Plutarhos hakkab Krassusest rääkima, siis ta räägib Krassusest kui väga rikkast inimesest, kellel ülimaks kireks oli saada veel rikkamaks. Tähendab, ta alustabki sellest, et Markus Krassusel oli väga palju voorusi. Väga andekas inimene, kui me vaatame Markus Krassuse portreed püsti, siis lai tahtejõuline lõug, väga suur tahtejõud, ilmselt ka enese kontroll, kulmud, mis on siis nagu joonlauaga tõmmatud tõeliselt, niisugune mehine, uhke Rooma nägu, silmad võib arvata, et nendes on selline meelekindlus, otsustus, jõud, et oma tahe ellu viia. Igati muljet avaldav füsiognoomika. Ja väga palju andeid. Suurepärane kõnemees, üks silmapaistvamaid reetoreid Rooma ajaloos, Markus Krassus. Aga Plutarhos ütleb, kõik need hiilgavad anded ja voorused olid varjutatud ühe pahe poolt ja see oli äärmine ahnus, mille all see inimene kannatas. Ja Plutarhos toob siis ka näite. Ta ütleb, et Krassus, kes ostis kinnis vara või siis lihtsalt niimoodi mehkelda spekuleeris kinnis vara endale kokku, et ta ei jätnud rahule isegi Vesta Neitsid. Vesta Neitsi oli antiik-Rooma naispreestrinnad, olid Vesta Neitsid, kes 30 aastat teenisid templi juures, hiljem abiellusid või pöördusid siis noh, tavapärasesse ellu tagasi, nad olid valitud siis lugupeetud kodanikkonna ja perede hulgast ja nende üheks kohustuseks lisaks siis religioossetele kombetalitustele oli säilitada ka noh, piinlik niisugune karskus, et juhul kui Vesta Neitsi seda rikkus, mingid seksuaal- või romantilised suhted tekisid, siis oli karistuseks elavalt matmine. Ja Krassus, kes oli pilgu heitnud siis ühe Vesta Neitsi kinnisvarale, mis siis kenas jõekäärus Rooma eeslinnas asus, tahtis seda naeruväärselt odava raha eest endale saada, muidugi preestrinna poolt nõus seda müüma, et siis ta kasutas sellist meetodit kohe päris alguses, Plutarhos seda mainib, et ta hakkas avalikult kurameerima, ta saatis no, kingitusi, hoolitses selle just nagu naiste rahva eest, no elementaarne selgitus, mis iga ühele pähe tuleb, et nende vahel on midagi romantilist, et preestrinna vastu esitati tõsised süüdistused, ta pidi ennast jälle nii-öelda noh, nagu õigeks rääkima ja et lõpuks sellest siis vabaneda sellest ka eluohtlikust olukorrast, siis ta lõpuks soostus seda kinnisvara Krassusele noh, väga väikese rahest maha müüma, Krassus sai oma omandi. Krassus oli põhiline sulla ohvitser, kes ostis üles ja realiseeris siis nii-öelda repressioonide tulemusena konfiskeeritud ülikute vara. Vähe sellest Krassus oli organiseerinud no, kümned ja kümned, võib-olla isegi 100 tuletõrjebrigaadi. Vanasti Roomas majad olid väga niimoodi tihedalt üksteise küljes, ilma et tuletõrje või tuleohutuse reegleid oleks elementaarseltki järgitud. Väga sagedased olid tulekahjud ja vaat need välja õpetatud pritsimeeste, Krassuse pritsimeeste brigaadid olid siis Rooma eri punktides valvel, nagu kusagil tuli süttis, see lähim brigaad kohe tormas kohale ja mitte, et kustutama ei asutud, aga otsiti välja dokumentid, et kas selle maja omanik on nõus, noh jällegi väga naeruväärselt odava raha eest, Krassusele selle müüma, kuna tuli levis kiiresti, siis samasugused dokumentid ja ettepanekud tehti siis ka lähedal asuvatele majadele. Ja kui inimene veel mõtles, siis noh, tuli niimoodi levib ja inimesed hakkavad üksteist siis nii mõjutama. Ja ühel hetkel siis kirjutatakse need paperid alla või üks osa nendest kirjutab paperid alla ja siis läheb välk kiirelt lahti kustutustegevus. Kui suures kustutatakse sealt küljest, kuhu on maja juba või kinnisvara Krassus omaks saanud. Teine külg, mida võiks ka kustutada, aga mille omanik veel mõtleb, kas Krassuse tingimused vastu võtta või mitte, oma maja odavalt müüa või mitte, sel lastakse rahulikult põleda ja peaaegu, et noh, niimoodi suunatakse kustutustegevusega, et tuli sinnapoole liiguks. Vaat niisugune mees ja kui tohutu hulk kinnisvara on Krassuse kätte langenud viisil, mis kaaskodanike niisugust lugupidamist väga kaasa muidugi ei too, siis tal tekib teine ahnuse ilming, meil on tegemist ahnuse ilmingu, ka kreekakeelne sõna on apliston, see on niisugune iha, mitte ainult raha, aga ka kuulsuse järgi. Ja ta tahab olla Rooma esimene mees, mitte ainult selle tõttu, et tal on nii palju raha, aga et tal on ka suurepärased noh, anded, noh, Rooma sinnati militaartegevus, ta tahab olla Rooma esimene kindral, ta tahab endale triumfe saada. Ja teda muidugi siis noh, öösel painajana vaevavad 12 kaasaegset, kes on briljantsed strateegid triumfe saanud, üks on siis Julius Caesar ja teine on siis Pompeius Magnus või Pompeius Suur. Ja Crassus ei saa magada, vaatamata oma suurele rikkusele, muuses märgitakse, et ta oli oma söömises eluviisis väga tagasihoidlik, kunagi endale maja ei lasknud ehitada, kuigi talle kuulus enamik sellest Roomast. Et teda vaevab kuulsuse jänus ja see on lõputu. Ja selle nimel võtab ta esile, võtab ette ka siis selle traagilise sõjakäigu. Sõjakäik on praeguse Türgi territooriumile, kus siis vanasti Mesopotaamia algab Karhea väike linnake seal lähedal. Ja jällegi me näeme, et mees, kes on 60-aastane Crassus, kellel on nii palju raha ja kellel on nii palju, võiks öelda, positsiooni ja ruumi Roomas teha, mida ta tahab süüa, mida ta tahab reisida, kõik võimalused. Ta ei maga öösiti, sest teda vaevab kuulsuse jänu. Tema aplist on, tema iha, tema ahnus on täitmatu, ta soovib saada sellist triumfi, mida ei ole kunagi maitsnud, ei Pompeius Suur ega Julius Caesar. Ja 60-aastaselt, vahepeal ta on muidugi Spartakuse mässu maha surunud, aga seda ei hinnatud, sest mis triumfi sa ikka annad konsulile, kes on siis orjadega tulnud toime. Tegemist muidugi polnud tavapärast orjadega, me teame, Spartakus ja tema kaaslased olid vägagi õppinud militaarasjanduses, aga Rooma uhkus ei võimaldanud. Jällegi ei ole Crassus saanud seda, mida ta tahab triumfi. Ja 60-aastaselt siis ta organiseerib kasutada selle oma sidemeid ja raha, et minna siis sõjakäigule Partia vastu. Vot Partia on selline kummaline kuningriik, seal on hellenistlike momente juures praeguse Türgi aladel osaliselt territoorium on. Ja need olid visad vaenlased, aga seda ei olnud teada ennem, kui esimesed kokkupõrked valuliselt roomlastele osaks sai. Nüüd Crassus 60-aastaselt võtab ette siis sõjakäigu. Tema on selle 40 000-lise Rooma väga disiplineeritud sõjamasina juht. Maabub siis Süürias, sealt edasi läheb edasi tänapäeva Türgi territooriumile, jõuab Karhea linna lähedale. Ja Armeenia kuningas tuleb oma ratsanikega tale abi pakkuma, ütleb, et tuldagu tema territooriumi kaudu, see on märksa vähem ohtlik, kui läbi kõrbe minna. Ta annab veel lisaks abi meeste näol, Crassus lükkab need ettepanekud tagasi. Jällegi me näeme seda ahnust iha võtta kogu sõjakäigu au üksnes endale. Võimalikust liitlasest hoida heemale, sest et kui sa kahekesi võidad vaenlase, sa pead ju kuidagi pidi seda au jagama, mida ta tahab üksi saada. Jällegi me näeme seda momenti. Ended on väga kurja kuulutavad. Suur hulk ohvitsere, kes Crassuse, kogenud ohvitsere, kaas arvatud Crassus enda poeg, kes on Caesari all teeninud, ütleb, et kuhu me ikka tõttame, et kõrb on, et kui vaenlane vastu tuleb, et küll me ta siis nagu leiame, aga Crassus käsib mehi üha kiiremini ja kiiremini edasi, juba on kõrbe jõutud. Need teejuhid, kes on palgatud, tagant järele siis meenutatakse, et kas nad ei pilganud roomlasi öeldes, et siit ei leia endale armsaid jõekäärusid ja siit ei leia endale omast niisugust mägist, rohelist maastikku. See on liiv, liiv ja liiv. Ja nagu Plutarhos ütleb, et see lõputu liiv ja tühjus, milles need Rooma leegionid 40 000 õppinud, disiplineeritud meest, marsivad, et see hakkab sammult neid demoraliseerima. Ja siis tulevad teated, et mingi suur sõjavägi läheneb. Skaudid, maakuulajad ütlevad. Nad ei ole seda sõjaväge veel näinud, aga hinnates seda tohutut, noh, niisugust tolmupilve, mida siis see üles keerutab, et see peab olema tohutu, noh, hinnanguliselt kordades suurem kui Rooma armee, 100 000 meest ja rohkem veel. No Crassus hetkeks kuuletudes ohvitseridele laseb siis mehed nii öelda ühtse rivina üles rivistuda, aga siis ainuisikuliselt otsustab, et märksa kindlam on teha, et ohutu suur nelinurk, siis on igast küljest on roomlased kaitstud, äärtesse paneb ratsanikud ja vaat niisuguse suure nelinurgana siis seistakse. Aeg on meestel nüüd einet võtta, natuke keha kinnitada ja midagi värskendavad juua, aga Crassus annab käsu edasi vastu sellel armeel. Võibolla see armee nähes roomlasi pöördub tagasi. Noh, arulage, eks ole, kasutada ära see võimalus puhata, anda meestele mingisugust niisugust värskendust. Ei, au, ahnus, iha, see võit nii kiiresti, kui vähegi võimalik endale saada, see kannustab Crassust taga. Jällegi me näeme seda pette kujutlust siin, et ma olen midagi niisugust, mis lõpuks peab selle väärilise niisuguse triumfi ja võidu saama. Jällegi pette kujutlus, fantaasia, hallutsinatsioon, endast, olukorra, ebareaalne tajumine. Ja siis, kui see vägi välja ilmub, vastase vägi partialased, siis see tundub naeruväärne. Neid on kordades vähem kui on roomlasi. Partialased on oma metallkaitsed ja mis obustel ka ja meestel peal nad on katnud kinni rõivastega, nii et päikese säras ei ole ühtegi niisugust metallkaitseplaati näha. Lihtsalt mingisugune jõuk, just nagu peduiine või kõrbe nomaade siis obuste seljas ründamas maailma võimsemat ja distsiplineeritumat armee, naeruväärne. Aga kui see vägi on lähemale jõudnud, siis see pette kujutlused tegemist on noh, millegi niisuguse mitte tõsiselt võetuvad, see ühe hetke kaihtub. Märguande peale siis need kaitsevarjud heidetakse korraga on terve sõjavägi pimestavas raudrüüdes ja metallis hobuste seljas ja lastakse kuuldavale, nagu Plutarhus ütleb, kohutav sõja hüüdse midagi niisugust. Plutarhus ütleb, et inimese hinge mõjutab heli rohkem kui see, mida ta näeb. See tuleb kusagilt niimoodi sügavast sügavikust ja paiskub välja, et see demoraliseerib Rooma väge. Ja siis seal asemel, et rünnata Rooma väge, hakatakse laskma. Ratsanikud ongi vastase näol tegemist ainult ratsaväega. 10 000 ratsanikku lasevad. Lasevad vibudes, see on see parti ja vibu kütid osavad kiiresti, ratsutavad edasi, tagasi, edasi, tagasi. Tohutu hulk nooli. Ja harilikult noh, noolte hulk oli piiratud palju, see ikka neid kaasa võtad, lasti mõned nooled, siis antiiklahing oli käsilahing, käsivõitlus. Aga partialased on kaasa võtnud 100 kaamelid ja need on tihedalt koormate all uued nooled, rasked nooled, strateegilised sellised pikad tugeva peaga, mis lähevad kilpidest läbi. Lakkamatu noolte sadu. Ja Crassus ei tea, mida teha. Korraga see hiilgav väejuht, keda ta enda kujutluses on ette kujutanud strateeg, on segadus, ta ei tea, mida teha. Nooled ei lõppe otsa. Geniaalne väejuht leiaks mingisuguse lahenduse. Crassus ei ole geniaalne väejuht, ta on liiga vana veel selle jaoks nüüd ka. Ja siis ta saadab oma poja välja ratsaväega. Hävitama ära partialaste ratsaväge. Ja partialased pöörvad põgenma. Poeg ja roomlased on veendunud, et võit on nende. Ja selle asemel, et ise strateegiliselt tagasi pöörduda, hoida nii öelda seda territooriumi, satutakse jällegi hallutsinatsioonide ja pette kujutluste ja fantaasia ohvriks, et võit on nende, sõidetakse partialastele järele ja nüüd siis satuvad uue taktikalise sellise innovatsiooni otsa, mida tuntakse militaarajaloos ka parti ja lasu nime all, see on, et ratsanik pöörab ennast 180 graadi ja taganedes laseb täpsemalt, kui laseks näiteks ettepoole ratsutades. tohutu hulk roomaratsenike saab surma. Haavata saab ka Krassuse poeg, tal lõigatakse pea otsast, pannakse oda otsa ja siis Krassus, kes arvab, et noh, võit on nende, imestab, miks juba tema poeg tagasi ei pöördu, siis korraga näeb, et pöördub tagasi hoopis parti ja ratsa vägi. Ja oda otsas on tema poja pea. Seda kantakse siis Rooma sõdurite nii-öelda nähes. Ja siis valjuhäälne, noh, partialene hõikab, et kus on selle vapra noormehe isa. Et ei ole võimalik, et see arg mees, kes praegu varjab ennast selle Rooma ruudu sees, saaks olla selle vapra noormehe isa. Teotus, teotus, teotus. Ja siis roomlased ei tea, mida teha. Jälle lakkamatud nooled. Nooled, mis tungivad läbi kilpidest, tungivad jalgadesse, tungivad kaela, särdesse, õlgadesse. Lõputu hulk nooli. Rooma sõdurid on nagu siilid on kaetud niisuguste noolte kuhjadega. Jälle üritavad nad välja murda rünnata, aga niipea kui nad ründavad partialased, ratsutavad eest ära, lasevad jällegi põgenedes, jällegi kui roomlased tagasi pöörduvad, jällegi ründavad. Ja tulemuseks on täiesti demoraliseerunud mees. Korraga on talle selgeks saanud, et ta on langenud kõige armetumal viisil fantaasiate, hallutsinatsioonide ja pette kujutluste ohvriks, kes tema selline on. Ta ei ole mingi kindral. Ja kui ta Spartakuse mässu maha surumise ajal lasi oma, noh, mitte kõige suuremat julgust üles näidanud Rooma legioon äre küllaltki julmalt distsiplinaarkorras surmaga karistada, siis nüüd on sõduritel temast lihtsalt kahju. Mees, kes tegi võimsaid sõnu, ütles, see on minu kaotus, see on minu poeg, teie sõdik edasi, on päeva lõpuks kusagil kägaras oma väejuhi telgi nurgas, ofitserile on lihtsalt seda meest halb vaadata. Kõik tema omadused, võimas kõneoskus, mitte midagi ei aita. Ja siis ofitserid võtavad juhtimise üle, Krassusest ei ole enam mitte mingisugust niisugust otsustajat. Ja siis tehakse üks halb otsus teise järel. Tihti on niimoodi, et üks meelepette annab ruumi teisele meelepettele, üks hallutsinatsioon sünnitab teise hallutsinatsiooni, leitakse, et päästame veel, mis päästa annab, aga ollakse kõrbes ja hakatakse pimedas liikuma siis läbi kõrbe lähima linna suunas, mis kannab Karhea nime, vaat siit tulebki selle lahingu nimetus. Ja mehi jääb kogu aeg maha, tuhandepealise rühmana osa neist pimedast eksib ära. Nii et selle asemel, et kokku hoida, võtta lahing vastu selle asemel, siis kui partialased hommiku taas kohale ilmuvad, nad näevad niimoodi rühmi meestest, kes on haavatud, kes kuidagi pidi üritavad paksus liivas edasi liikuda. Tähendab, leiab aset massiline tapmine, 20 000 roomlast tapetakse ära. Ja muidugi Krassuse elu lõpu viimased hetked on veel eriti kurv finaal mehele, kellel nii palju andeid oli, kellel oli ka häid iseloomujooni, hiilgav kõnemes, ka rahvamees, sest öeldakse Krassuse kohta, et ka oma rikkuse kõrg hetkel ja konsulina olles ta mitte kunagi ei jätnud vastu võtmata ka kõige lihtsama roomlase tervitust alate eas käe püsti õikas teades teda nime põhjal. No rahvamees, rahvapoolt armastatud mees. Ja kui siis partialased kohale tulevad ja ütlevad, et rakendavad sõjakavalust, et noh, kogu see, mis siin toimus, see on mingi arusaamatus ja me tahame nüüd häid suhteid Roomaga, et las Krassus tuleb välja, peab läbi rääkimisi, siis sõdurid on niivõrd demoraliseerinud, et nad ei kuula Krassuse hetkeelist sellist terve mõistuslikku ja kainet instinkti, et need mehed on meid praegu juba petnud nii palju, et ärme nüüd sellesse lõksu enam lähe. Krassus suunatakse läbi rääkimisi, suisa sunnitakse sõdurite poolt pidama ja Krassuse viimased sõnad siis on, et kirjutage üles ja öeldagu, et minu surm ei ole mitte minu sõdurite reetlikkuse tulemus, vaid meie vastaste kavaluse tulemus. Ja muidugi teda koheldakse siis päris niimoodi pehmelt öeldes mitte ilusalt, spetsiaalne obune on kohale toodud, et nii tähtis ja rikas mees peab ainult kuldses sadulas istuma, sadul kukub kohe maha, nii peaaegu Krassus sinna selga istub, üritab natuke ratsutada. Ta lõigatakse pea otsast, sellest tehakse siis joogikarikas, mis käest kätte käib ja siis iga kord, kui sealt veini maitstakse, siis meenutatakse selle Rooma rikkama ja võimsama inimese armetud lõppu. Rooma sõjaväe hulgast leitakse teine mees, kes on füüsiliselt enam vähem Krassuse sarnane. See siis sunnitakse nii-öelda linnast linna minema ja esitletakse kui Krassust, et kuigi Krassus on surnud, aga tuleb ka näidata siis kedagi, keda siis saab naeru vääristada. Nii et kui kõik need uudised Rooma jõudsid, siis oli inimesi, kes küsisid, et mis ometi sunnib inimest oma elu niimoodi elama ja andeid, mis tal on ja rikkust, mida ta on kogunud ja ka töökust, mida ta on ilmutanud niisuguses finaalis nagu elu lõpul leidma. Aga see on see, miks me räägime pettekujutluste, hallutsinatsioonide ja selliste fantaasiate ohtlikkusest, et nad ei tekita kannatusi lõppkokku võttes, mitte ainult sellele inimesele endale, vaid nad toovad kaasa tohutul hulgal kannatusi ka kaas inimestele, riigile, perele, ühiskonnale. Vaat seetõttu tuleks ennast niimoodi kõrvalt jälgida, hommikuti, õhtuti tasuks küsida, et kes ma tegelikult olen, meenutada, et veel väga vähe aega ja haigused tulevad ja surmed, kogu see elu on hetkeline asjad, mida ma oman, eriti kõik need aunimetused, tiitlid ja muud niisugused, et need ei ole mitte midagi muud kui krati antud lepalehed, mis kullana küll tundusid, aga tegelikult mitte midagi endast ei kujuta. Et võt, mida inimene teha saab, on ennast uurida ja mitte ainult filosoof olles, vaid iga inimene saaks igapäevaseid selliseid praktilisi harjutusi teha, küsides, kes ma tegelikult olen ja mis on need asjad, mis mulle kuuluvad, kui püsivad nad on, elu muutub ja kas on ikka õige, et ma nendest asjadest niimoodi kinni hoian, nagu ma hoian. Et...
Kas inimene saab muuta oma loomust? Siin juba selle tähendamissõnana mõjuva jutu alguses oleks saanud ju, ma arvan, et asjatundjad panna diagnoosi, millise isiksuse häirega tegu on, kui palju siin on nartsissismi, enese imetlust, mis sunnib teistele rahvamehena valetama, ei tea mida, ühele rääkima ühte, teisele teist, kinnitama, mina olen suurim, millegi pärast tulid mul meelde ka Mai pühade ja üldse riigi pühade ajal Tallinna linnas domineerinud suure seltsimes Brežnevi pildid, kus ta oli suurem ja väiksem ja mu meelest lõi ta isiku kultust ja ma ei tahaks isegi seda siin püüda ära seletada.
Siin on üks huvitav küsimus veel tegelikult. Krassusel on tohutu hulk positiivseid iseloomujooni.
Mille teemistuses?
Ütleme, 3 kuud näiteks olevate tervet Rooma linna oma kukru peal hoidnud, toitnud, aga küsimus on, et mis tema eesmärgiks oli. Tema eesmärgiks ei olnud mitte niivõrd võib-olla neid inimesi aidata, kui...
Toite lõhus säilitada.
Enda mina nii-öelda upitada, et kõik räägiks, kui helde
Pelgalt
ja suurepärane.
Mina upitamine oleks olnud hävitusliku kallakuga.
Kusjuures Krassusel on ka sõber filosoof, on teada, kes olevat kõikidel käikudel saatnud Krassust. Ja Plutarhos märgib, et ei ole teada, kas nendel käikudel noh, kõige rikkama inimesega too filosoof sai ise ka rikkamaks või ei vaesemaks. Et nii palju on teada, et Krassus olevatele annud või eraldanud ühe reisi kuue, mida siis peale reisi Krassus igakord tagasi võttis. Noh, sest kuub oli Krassuse oma. Sõpradele Krassus protsendiga ei olnud laenanud, see protsent oli väga suur, millega tarilikult laenas. Aga teada oli, et kui tärmin kätte jõuab ja sõber ei ole suuteline seda laenu täpselt selleks kuupäevaks tagasi maksma, siis oleks sõbrale parem olnud, kui see protsent oleks väga-väga suur olnud, kui see, mis siis järgnes, kui kuupäev üle läks. Nii et me näeme väga vastuolulist, nagu seda tihti öeldakse, isikud, kelle on suured andmed, aga mis on huvitav küsimus, seda Plutarhos ka püstitab, on see, et kas need, kas see pahe, see ülimahnus, mis Krassusel oli, kas see lihtsalt varjutas need head omadused ja voorused, mis tal oli. See on umbes nii nagu päike oma valgusega varjutab, ütleme kuu, mis ju ka omab valgusteks ole mingil määral. Või siis, ja see on teine alternatiiv, et suur pahe mitte ainult ei varjuta voorusi, vaid muudab need voorused nõrgemaks. See on teine variant. Et ei ole teada, kuidas see Krassuse puhul oli. Ja mulle endale tundub, et see viimane on tegelikult õige, et pahe äärmuslikus suuruses omab seda jõudu, et ta minimeerib ka kõiki neid vooruseid, mis isikul ehk ongi olemas. Mitte ainult ei varjuta.
Nõus, aga küsimus on võibolla selles, kuidas me ise loomustame ühte või teist tegu. Ma kuulsin siin killukes sõbra võla tagasi nõudmisest, mis näitab empaatia võime täieliku või pea täieliku puudumist. Järelikult ta ise hindab oma teo heaks ja õigeks ja kuna ta on hea jutumees, siis ta saab ju vabandust, aga sõbra veel teiste silmis täis ka sittuda kui täiesti alatu inimese, kes lõi talle noa selga ja kes oleks põhjustanud talle seda ja teist. Eks ole, kirjelduse järgi võib see ju nii olla. Ja kui ma mõtlesin siin nende väejuhtide peale, kellega ta läks ja kes ilmselt ka olid ära räägitud ja ühel hetkel silmad läksid nagu lahti, said aru oma rumalusest, ja said aru sellest ka, no kui terve hulk väejuhte, kas või viis tükki, hakkavad oma plaane paika panema, mis on kõige õigem teha, lööb neiski välja ju see sama eneseupitamine, oma mina peale surumine. Mina tean, kuidas seda olukorda lahendada, mida isegi see Krassus, kes enne oli jumalast jumalam ja nüüd on tükk, ma ei tea, mis asja põrandal, ainult mina tean lahendust ja see tükeldaski. See on see, milles meil oli jut demoraliseerimine. No, iga üks upitab ennast, päästab ennast.
No nii oligi, aga muidugi ega sõjavägi ei saagi olla mingi niisugune noh, demokraatlik hääletusorganism.
Lojaalne või?
No meil on näiteid, oli Ateena sõjavägi, seal oli 9 mitmuse strategi. Et need siis oma hääle andsid, kui oli vaja otsustada, kas maratoni no, lahingu eel, kas rünnata või hoopis kaitsepositsioonile minna. Et
see on ühe mitine otsus.
Ühe häälega siis otsustati, et me ründame, et see oli hea otsus. Aga üldiselt noh, Rooma puhul kuigi staabi ohvitseridega peetakse nõu ja kuulatakse, sinna oli kaasatud ka tsentuuriot, tähendab kogenud väiksema astme ohvitserid, kes teadsid, kelle tohutu kogemus lahingu väljalt, aga üldotsuse võtab vastu siiski noh, ülem juhata või marssal või konsul sellel hetkel, kes siis oli Krassus ja me näeme, et Krassuse puhul et see ahnus, see võit saada see triumf, saada 60 aastat sa oled oodanud. Sa ei ole saanud sellist sõjaväelist triumfi, mida sa tegelikult arvad, et sa vääriksid. Ja see ahnus pimestab, kurdistab, ta ei kuula terve mõistuse hääli, mis tulevad igast küljest, kogenud ofitseride poolt. Ta kuulab nad ära, ta teeb nii, nagu tema arvab. Kõik tema sammud on suunatud sellele, et seda lõputut ahnust ja kuulususe jänu toita. Ja see viib traagiliste tagajärgideni. Ajalugu ja eelkõige selline, no Plutarhos ei ole ajaloolne, ta on filosoof, ta on isiksuse avaja, karakteri avaja. Ja ta avab karakterit mille pinnal, niisuguse ajaloolise jutustuse pinnale kantud juhul, siis noh, see on Krassuse eluloo ja finaal. Ja et me näeme, jah, veel kord, et milline oht valitseb selles, kui inimene ise ennast kõrvalt ei jälgi. Kui tal puudub see teadlikkus, kui ta ennast ei uuri, kui ta ei esita enda kohta küsimusi, kui ta ei näe tegelikult, et tema muutub, maailm muutub, asjaolud muutuvad, et ta üritab millestki kinni hoida, millest inimesed iganes, mis fantaasiaid on, mingid olematud suguvõsad, mingisugused positsioonid, kui me vaatame neid inimesi, kes on praegu riigi valitsemise juures, nende kõige suuremaks hirmuks on see, et neid ei kutsuta võibolla roosi aeda, nad ei ole seal nimekirjas, nad ei ole, nagu öeldakse, pildil, neid ei kutsuta sinna teise kolmandasse kohta. Neil on raha, nad võiksid matkata, reisida, elada oma elu täisväärtuslikult. Ei, nende inimeste pette kujutlus on midagi muud, nad on maalinud endas siis pildi, mida nad usuvad, see on nende mina ja kuna reaalsus sellele ei vasta, siis see tekitab kannatuse. Kannatuse isikule, kannatuse ka teistele, juhul kui isik on mõjukal positsioonil.
Ja dualism. Aga kas me saame ja kas meil on mõtet avaldada kaastunnet vaimuhaigele tema vaimse seisundi pärast?
Noh, kui kaastunde avaldamine tähendab midagi niisugust nagu deklaratiivset, aga alati on kohane kaasa tunda. Vaat siin ongi see, et mis, noh, ütleme, kristluse puhul paljud, ma olen kristlatelt küsinud ka teoloogitelt, et see sõna agape, kirjutas agape.
Kristlik kaastunne.
Ja et seda me ei leia varasematest tekstidest. Ta on küllaltki uus sõna, tuleb sellesse nagu leksikasse ja ta tähendab pigem niisugust sõprust või sümpaatia tunnet, võiksime öelda ka teatud niisugust nagu kaastunnet.
Venna arm.
Ei, mitte venna, ta on üldse kaastunne nagu olendite suhtes, kes kannatavad, kaas kannatavad olendid. Et kui sa näed inimeste kannatust, mitte ainult inimeste, ka loomade kannatust. Veel parem on näha ju laiendades seda üldse olenditele, kes kuidagi pidi midagi, me arvame, tajuvad või tunnevad või nende olemasolu on seotud. Kui me vaatame loomade maailma, siis see ei ole sugugi midagi niisugust toredat, öelda, et ma olen uhke põder või jalutan mööda tammikuid ja sarved on peas. Ja need loomad on täis kõik võimalike parasiite. Nad muravad tihti oma liikmeid. Külm, nälg, kiskjad, haigused, õnnetused. See on need, mis loomade maailma osaks on. Väga vähesed naudivad, võiks öelda, peremehe siis sellist hellust ja armastust, aga jällegi haigused tulevad. Elu on küllalt ka lühikene, et seal ei ole mitte midagi niisugust head kannatus ja kannatus igal pool, kuhu sa vaatad. Ja vaadates siis seda niisugust elu, mis on stressi, pinged, kannatust täis, et meil võiks olla mingisugune selline nagu mõistlik kaastunne nende olendite suhtes, et me nagu tajume, et need on ka kaas kannatavad olendid, et kuigi nad tekitavad meis uusi kannatusi ja nad on arrogantsed ja nad arvavad endast midagi sellist erilist olevat ja noored inimesed reeglina ei usu, et nad vanemaks üldse saavad, nad on nagu purjus siis sellest noorusest inimesed, kellel on hea tervise, kipuvad millegi pärast unustama, et see kõik on väga ajutine, et kindlasti tulevad aastad, kus see tervis hakkab käest minema ja lõpuks tuleb surm, et elu muutub siis see, mis on praegu minu kontrolli all ja mulle meeldiv ja need inimesed, kes mind ümbritsevad, kõik see muutub. Et see on niisugune reaalsus.
Härra Raukas, me võiksime praegu saate kokku võtta, sest tund 20 on seda juttu juba olnud, aga üks küsimus veel, kui mul oli õnn ja rõõm viibida. Iitsete müüride vahel loenguid kuulamas, siis oli seal väike vihje ka filmi tegemisele ja võib-olla mõned sõnad sellest.
Ja film. See on mängufilmi elementidega dokumentaal. Lühidalt kokku võetes sisu on selline, et keskaegsest dominiiklaste kloostrist, ja seal Margus sa olid, on päevavalgele tulnud teise maailmasõja eel sinna peidetud eugeenilised materjalid. Me teame Tartu Ülikooli juures eugeenika keskus ja õppetool tegutses ja neid keskuseid oli teisi. Nüüd teise maailmasõja eel peideti need sinna ja nad on nüüd päevavalgele tulnud need materjalid ja kohale on saadetud siis pateetika keskuse feministlik uurija, kes siis neid eugeenika keskuse materjali ja instrumente koha peal uurides satub tegelikult märksa sügavama ja hinge vapustavama saladuse jälile. Vanad tekstid, millest väga vähe teatakse ja mis on toodud Aleksandria raamatu kogust väga kummalisi kanaleid kaudu, ja oma osa siin ka lektor Mauritiusel on olnud, kes õppis Pariisis, tegi seal doktoritöö, reisis ringi. 13. sajandi õpetlane, kui siis alles hakati avastama neid vanu tekste, käidi kloostrist kloostrisse, koguti need tekstid kokku, hakati seda antiik kirjanduse klassikalist korpust taas kokku panema, et need materjalid, vanad materjalid ja tekstid. Ja film on õige pea valmis saamas, et siin paar detaili võtet veel tuleb. Nagu ma ütlesin, see on mängufilmi elementidega dokumentaal. Meie ruumides suvel filmiti apteeker Melchiori ja tegemist on muidugi suure joonelise mastaapse filmiga. Ja vaat see leiva puru, mis siis sealt laualt maha kukkus, selle oleme meie üles korjanud ja oleme sellest oma väikese kakukese küpsetanud, nii et ta on üks tunni ja võibolla natuke pikem film, väga sisutihe film, et järgmine aasta inimesed kindlasti näevad seda.
No siis oleks tore ju seda ka Nõmme raadios kuulutada, aga kas võtame nüüd saate kokku? Ja kui siis millega?
No, me rääkisime päris mitmest asjast. Täna alustasime siis Kreekast, sellest olukorrast. Põhijutt oli pettekujutlustest, ajalooline näide, kuivõrd ohtlikud pettekujutlused ja niisugused hallutsinatsioonid, fantaasiad on. Ja lõpetasime siis praktilise teabega, mis puudutab siis seda dokumentaalfilmi, mis valmib. No võibolla sellega siis ka veel edasi minna lõpetada, et Attika kevad kool, ma loodan, et see ei ole hallutsinatsioon või fantaasia, et kui vähegi need kiired otselennud, mida Aegean Airlines teeb 3,5 tundi Tallinnast Ateenasse ja sealt siis 30 minutit siis koolituse keega Attika filosoofia kevadkooli, et see saab teoks, et ma ise väga loodan. Et meil on suurepärased õppejõud Ateena ülikoolist ja koht on võrratu. Ainult, et olud seda võimaldaksid.
peab jääma lootma, ega sümptomis lootus jääb. Ja kui need asjad hakkavad nii kaugele jõudma, et on midagi kuulutada, ausõna Nõmme raadios nii palju kui kulub, sest kõige halvemal juhul mõned inimesed saavad targemaks. Aga aitäh, Mart Raukas, ja püha sõda läheb ikka edasi.
Kõik head, aitäh.
Saade on salvestatud 2020. aastal.